ፍቅሩ ስዒሩት ብልደርፊ ኣብ በዓል ኣሸንዳ መቐለ ብኤርትራዊ ካሕሳይ በርህን ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባይረን ዝተዘመተ ደርፊ ኣማኣኺልና ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረብናዮ ቀዳማይ ክፋል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሳልሳይ ጋሻውን ሓዊስና ኣለና። ናይታ ታሪካዊት ደርፊ ግጥምታት ዝደረሰ ምስግና ካሕሳይ እውን ዓዲምና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ነዚ መደብ እዚ ኣዳልይዎ ድሕሪ ዝኣመሰጋገር ሙዚቃ ክቕፅል እዩ።
ናብቲ መድረኽ ክመልሰካ ካሕሳይ፣ ቅድሚ ምምጻእኻ ናብ መድረኽ ኣሸንዳን ኣብታ መድረኽ ውፅእ ምስ በልካን ኣፈላላይ ናይ ስምዒት ድዩ ናይ ጠማምታ ድዩ ናትካ ቁመና ድዩ እስቲ ግለፀለይ፣ ከመይ ተሰምዐካ ንነብስኻ?
ብጣዕሚ ኩለን ትሪኢኻ እቲ ዕድመ ካርጋ ከምዝበልኩ ሓደ ዓይነት ዕድመ ስለ ዝኾነ ዘየሰንዓይ ደቂ እየን እዚ እቲ ሰላም እኮ ነዚአን እዩ ነዚኣተን እኮ ፍቅርን ሰላምን ኢና ከነውር ሰብ ዘለ በዚ ይኹን ብኤርትራ ዘለዎ ዘሎ ነዚ ሲ ንዓኣተን ምስረኣኹ ኩሉ ዝተሓለፈ ሕማቅ ግዜ ኣብ ውሽጠይ ንገሊኡ ክፋል ንመፀኒ ኣብ ገሊኡ ከዓ ትሰንክሳዕቃ ከለዋ ከዓ ምስእል ሓቢረስ ኣብ ገሊኡ እቲ ክደርስ ከለኹ ከዓ መልሲ ሓውሲ ዳፋለቕ ምስኡ ከዓ ይሕጎስ ከምኡ እየ ነረ ስምዒተይ ተሓዋዊስ እዩ
ሰሎሞን ኣብ ቀጻሊ መደባት ከምቲ ካሕሳይ ዝበሎ እንተኮይኑ ኣብቲ መድረክ ማለት እዩ እዛ ደርፊ እዚኣ ኣብ ኣስመራ እውን ክንደርፋ ኢና ኢሉ ነይሩ። ቅድሚ ኩሉ ካሕሳይ መደብ ኣለካ ድዩ ኣብ ኣስመራ ከይድኩም ክልቲኹም እዛ ሙዚቃ እዚኣ ክትፃወትዋን ክትደርፍዋን ኣለካ ድዩ ገለ ኣፋፍኖት?
ጋዓጂ ኣፋፍኖት የለን ግን ንክኸውን ዝፀግም ነገር እውን የለን።
ወዲ ባይረኸ እንታይ እዩ መደብኩም? ዝተዘርበን ዝተታሕዘን መደባት ኣለ ዱ?
ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዝግበር ፌስቲቫል ኣመይ ኣለኹን ንቐፃሊ ግን እንተስ ምስ ውልቀ ሰባት ጎሞ ሰባት ድዩ እንተስ ምስ መንግስቲ ኣካል ድዩ ብቻ ዝኾነ ነገር ከነማቻቸው ሓሳብ ኣለን ምስተይ ኣብኡ ኮይድና ምስ ኤርትራዊ ሓውና ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኮይና ዝኾነ መድረኽ መቕርበሉ ባይታ ብወገነይ ከነማቻቸው ከምዚያ ዓዲዩ ኣለኒ
ጥቡቅ እሞ ክዝረበሎ ትብልዎ ነጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ ሙዚቃኹም መዛዘም ክገብር ኣየ ብድምፅኹም እውን ክትቅፅሉ ለይ ከሽግረኩም እየን ሓደ ደቂቃ ክጥቀሰሎ ትብልዎ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ሓደ ዕድል ክህበኩም እሞ ብኡ ንሎም ክንፈላለ። ሰለሞን
ሽምበኣር ኩሉ ሰብ በቦሞይ ሰብ ዘርፉ ነዛ ሰላም እዚኣ ክደፍአላ ክእል ኣለዎ ኩሉ ምፍላይ ኣርቲስት ነዛ ሰላም እዚኣ በቃ ክደፍአላ ክእል ኣለዎ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኤርትራዊ ክደጋገብ ክኽእል ኣለዎ ህዝብታት ክልቲኡ ነዚ ሰላም ስንነኺትን ድሕሪ ስጋዕ መጨረሻ ብፅሕዎ ሓደ ክንከውን ኢና ከም ንኸውን ከዓ ይፃራተርን ሓደ ተኮይኑና ከዓ ማንም ዝደፍረና የለን ስለዚ ሰላም ዝመስልዎ የለን ዋላ ኣብ ገዛ ከዓ ዝኾነ ነገር ግን ክትፈልስ ብጣዕሚ ሃትርብሽ ይትረትብ ብሃገር ደረጃ ስለዚ ናይ ኩሉና ፃዕሪት ድየነ ይቕኒ ለይ
ይቕኒ ለይ ካሳይ
ኣነ እንታይ ዝብልካ መጀመርያ ነዚ ፕሮግራም ስፖንሰር ዝገበሩ ዝዓይ ናይ ኣድል ካምፓኒ እንዲ ተስፋይ ናይ ሰላም ፕሮሚሽን እንዚ ምስኦም ዘራኸበል እናተይ ኪን ኮይኑ መሓሪ ግብርሃኒ ፅሱ እዞም የመስግን ካልእ እንታይ ክብሪ ዘለዎ ስለካ ሓንቲ ኣተዓንቶይ ተዛረብናየ ዘረባ ኩሉ ተዛሪብናየና ነዚ ንሕና ዝጀመርናየ ሰናይ ተግባር ኣቐቲሞም ንደ ንሕና ኣጋጣሚታ ከምዚ ሓደ ሓደ ግዜ ሽመይድዩ ረዚን ኮይኑ ወይሲ ዕድለይ ብሩ ኮይኑ በለት ሰበይቲ ኣቀዲሞም ከጀሚሮም ነረ እ ዛዊት ላውን ድ ኣብ ናይ ጀርመን ፌስቲቫል ኣብ ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል ንሽተይ ቆልዓ ዘሪፉ ነረ ስካ ሕጂ እቲ ኣቀዲሞም ዝጀመሩ ወይ ናሕና ሕጂ ኣብ ናይ ለንደን ፌስቲቫል ከም ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎም ነይሮም እና ከዓ ዝጅለዮ ሞ ካልኦት ከዓ ሕጂ ነዝርኢኹም ከዓ ኣሰርና ሰዓቡ ኩሉ ነገር ካብ ሰላም ዝርከብ ምቁር ነገር ካብ ሰላም ዝርከብ ኩሉ ፅቡቅ ነገር ሓቢርና ምስራሕ በቃ ያ ድብል ዘድመን ፅዕናን ሰላምና ካ ዘለኣለማዊ ክበረሮ
ጽቡቕ እታ ደርፍኹም እውን ከምኡ እያ ትብል ተደሊኹም ድምፅኹም ኣስምዑኒ እንተዘይኮነ ደርፍኹም ሰዳ ኣለኹ ተዚሙ ትኽእሉ ድኹም ካብተን ግጥምታት
ዓም ሰዓል ቁርብ ከም ገለ እያ ዘለና
ሰለሞንከ
ፍቅሪ 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 ስዒሩ ፍቅሪ ዕድቀኻ ሓዘልና ትርኢ ፍቅሪ 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 ስዒሩ ፍቅሪ ካይከኣኑ
ካይከኣኑ
ፍቃልና
ስለዚ ዝሓዮ ንዘለኣለ ኣብነት ክናናለ
ንዓለ
ፍቅሪ ሃልዩ
ከማዊትና ምስ ሰዓልና ኣዝየ ኣዝየ ዘምስግነኩም ስለ ዘኽበርኩምና እውን ክብረት ይሃበልና ድሓን ሕደሩ
ክብረት ይሃበልና ንኩላኻትኩም ወልስ ኦፍ ኣሜሪካ ከዓ ንኩሉ ሰላም በለለይ ንበዓል ተወልደ ንበዓል ዝኒያ በቃ ክብረት ይሃበልና
ክብረት ይሃበልና ቻው ምስግና ኣረጋይ ኣብ እዋን ቃለ ምልልስ ምስ ሰሎሞን ባይረን ካሕሳይ በርሀን ንስኻ ዓብዪ እጃም ከም ዘለካ ካብ ኣንደበት ሰሎሞን ስለዝሰማዕኹ እየ ጋሻ ናገይረካ ዘለኹ እሞ እስኪ ኣብ ምስራሕታ ግጥሚ ዝነበረካ ተራ እንታይ ከም ዝመስል እስኪ ግለፀለይ።
ኣብ ምስራሕቲ ግጥሚ ምስ ወዲ ባይረ ካሊእ ስራሕቲ ንሰርሕ ስለዝነበርና ኣዛ ግጥሚ ከዓ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ ደሊ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሰላም ገለ መስለኒ ፍቅሪ ስዒሩ ዝብል ኣርስቲ ካብ ወዲ ባይረ እነት ከም መስለኒ ደስ ኢሉኒ ወዲያዊ ከዓ ምስ ካሕሳይ ክንኣትዎ ንኽእል ኢና ካሕሳይ መፅ ነሩ ምስ ካሕሳይ ክንኣትዎ ንኽእል ኢና እሞ ቀልጢስካ ስራሕያ ገለኒ ሰሪሕና ወዲእን እያ ማለት እዩ
እወ እታ ግጥሚ ንምዃኑ መዓዝ ነጊሩካ መዓዝ ዛዚምካ ያ
ደዊሉለይ ኣብ ክልተ መዓልቲ ወዲአ ደዊለሉ ብሓንሳብ ከና ርኢና በቃ ፅቡቅ እዩ ገለኒ ምንም ውስተ ገበርና ኣላና ክልተ መዓልቲ ገለ መዓልቲ ንሰራ ገለ ይኸሉ ርኢና ብሓንሳብ ፅቡቕቲ እያ ገለኒ ከይዱ ኣጋጣሚ ኣብ ሸንዳ ክደርክዋ ርእዮም ከምዚኣተዋ ድምፂ ገለ ናይ ተለስኒ ነረ ጋጣሚ ደስ ኢሉኒ ብጣዕሚ ማለት እዩ።
ንስኻ ግን እንታይ እናሓሰብካ ኢኻ ገጢምካ እዮ እንታይ ተሞክሮ እንታይ ድሕረ ባይታ ስለ ዝፀንሐካ እዩ ክትሰርሕ ክኢልካ ብውሽጢ ዝሓፀረ ግዜ
ማለት ቅድሜን ገና ስለዘወጠ እንበር ካሊእ ሰብ ሰሪሐ ነይረ በዚህ ጉዳይ እዚ ማለት ነው። አነስ መራ የተወልደ ዓቢ አሁ እንዴት ሰው ያለው አብ እንዴት ሰው ያለው ስለዚህ ፍቅሪ እንኳን ንሓና ንሓደ ክሳይ ኣብ ክልቲ ቤተሰብ ዘለዎ ሰብ ፍቅሪ ይማን ንሰብ ክሳይ ስለዝኾነ ስለለኒ ወዲ ኣብ ውሽጢ እዚ ነገር ሓሳባትን ስለዝኾነ ብኮኑ ብሓፂር ግዜን ኣይገብርክ ኢለ
ኣብተን ዝጠቐስካየን ቃላታት ልዕሊ ኩሉ ትምስጠካ ወይ ከዓ ትማርኸካ ኣገላልፃ ኣይና ኣንተወልካ እንታይ ምበልካኒ
እዚ ፅሉ ፍቅሪ እቶ ዝብል ደስ ይብለኒ። በቃ ከምቲ ቀደና ንክንከውን ዘሎ ባሃጊ ስለዝኾነ ደጊ ፅሉ ፍቅሪ እቶ ከምቲ ቀደና ፅራዋን ፀበጋን ምተሓዋዊት ንሳቶ ዝብል ፍቅሪ ፍቅሪ ዝብል ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል እዩ። ካብ ቢሉ ግን ኣብቲ ግጥሚ ስምትሕያስ ምትሕባር እሱ ደስ ይብለኒ።
ኣብ ገለ ቦታ እውን ምሳይ ተዓሪቀ ትብል ኣገላልፃ ኣላ እናትካ ድያ
ምሳይ ተዓሪቀ መስቀል ኣብሪቀ ገለ ዝብል እናት ኣይኮነ መሊኦ ምን ኣጋጣሚ ግን ኦረዲ ንፅቡቅ ነገር ተኮይኑ ድሓር ንዕቦም ኣብኣቶምዝምዎም ምሕር ደስ ኢሎም ምንም ተቃውሞም ደስ ኢሉ ሰኒሐ።
ዜማ መን ይሰርሕልኩም?
ብዙሕ ስራሕ ንሓንሳ ስለንሰርሕ ነገርና ግጥማ ኣነወዲኦም ሰለሙን ሒ ሰለሙን ኣተይ ገለ ገለምን ግን ሰለሙን ሰሪሐ ኸውን ኢለ ዜማ ስለዝሰርሕ ሰለሙን ፅቡቅ ዜማታት ሰለሙን ሰሪሐ ኣቢለ።
ስለዚ ኣብ መወዳእትኡ ከምቲ ዝረእኻዮ ናትካ ግጥሚ ካልኦት እውን ወስኸምሉ ከም ዝበለን ካሕሳይ እዮብ ዝበሃል እዩ ካብ ስዊስ ብዝኾነ ኩሉ ኢድ ሓዋዊሱሉ ፍርኡ ወይ ከዓ ውፅኢቱ ኣብ መድረኽ ርኢኻዮም እሞ እንታይ ተሰምዐካ ክትሰምዓ ከለካ ካብ መድረኽ ታደርፍት እያ?
ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ካልኣይ ፍጥነቶም ድሌትን ስለ ዘሎ መስለኒ ወዲያው ቀልጢፎም ኣትዮም ቀልጢፎም ኣብ መድረኽ ምስራእኮ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ግን ብዙሓት ሰዓት ድርብ ከምቲ ዝብለካ ሻነ ዝብል ገለይ ተወሲኩሉ ዘሎ ፀሓይ ኣብሪቀ መስቀለ ኣብሪቀ ገለ ትብል ካብ ኣብ ድርብ ኣብ መጨረሻ ኣካባቢ ፅቡቅ ስራሕ ስለዝኮነ ኩሉ ግዜ ተቃውሞም የብለ እዩ ደስ ኢሉኒ ሰኒሐ።
ምስክና ዕድሜኻ ክንደይ ድዩ?
ኣነ 31 ዓመት ይረ ኣለኹ።
ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከምዚ ዓይነት ግጥሚ ካብ ኣምፃኻስ ኣብ ቅድሚት እንታይ ጥበየካ ኣሎ? ብሕልፊ ኣብ ምርኻብ ክልቲኦም ህዝብታት ናብ ንቡር ምምላስ ርክባት ንስኻ እውን በቲ ኩነታት ካብ ዝተንከፍካ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ካብ ምስግና?
ኣብ ምስግና ኦረዲ ዘይተወደ ነገር ኮይኑ እምበር ንካሊእ ደራፊቲ ዝሰራሕቶ ነገር ኣሎ ተወዲዮ ክንሪኦ ኢና ካሊእ እ ምስ ኣደገ ዘሎ ኤርትራውያንን ስራሓት ዘለ ስራሕ ወሎ ወንዳወለሉ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ክሰርሕ ዝብል ሰብ ኣነ ኩሉ ግዜ በታ ዘለትን ዓቕሚ ናይ ግጥሚ ክሰርሕ ድልዮ ኩሉ ግዜ።
ካልእ መዓልቲ እውን ኣብ ናትካ ስራሕቲ ኣማኣኺልና ጋሻና ክንገብረካ ኢና ጋሻ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሎሚ ግን ክብረት ይሃበለ እዩ ምስግና ኣረጋይ
የቀኒ የቀኒ ብጣዕሚ ምስግን ዝሓ